Падчас агульнай аўдыенцыі папы, якая адбылася ў Ватыканскім палацы 22 жніўня, Бенедыкт XVI прапанаваў працяг катэхізіса аб святым Рыгоры Багаслове. У сваім навучанні святейшы отец указаў усім на гэтага святога, які меў талент пісьменніка і прапаведніка, як на служку Слова Божага.
Сан Григорий Назианцено місе ал сервіцію ді Діо і дела Кьеза іл суо таленто ді скритторе і ді ораторе.
Тым самым, а значыць, у асаблівы духоўны спосаб, у свае цяжкія часы гарэзі і нязгоды між хрысціянамі, ён паспрыяў аднаўленню міра і супакою ўнутры маладой царквы. Святы Рыгор – моцны абаронца веры і дактрыны, якая была ўсталяваная Нікейскім саборам 325 годзе. Ён тлумачыць нам, сказаў папа, праз вякі праўду аб непадзельнасці Бога адзінага ў трох асобах і пастасях. Бог – айцец, Сын і Дух Святы. Христос, Сын Божы, прыняў чалавечую прыроду, каб кожны чалавек мог выратавацца. Рыгор Багаслоў указуе нам на Езуса Христа ў ягоным чалавечым вымярэнні, якой ён взяў, каб прыйсці ў наш свет для адкуплення чалавека і цэлага людства. Дзева Марыя, што апранула Сына Божага ў чалавека, ёсць напраўду Багаматці. Святы Рыгор заклікае нас да супольнай дружбы з іншымі людзьмі, асабліва ўбогімі. Так мы можам адлюстраваць любоў Бога да чалавека. Напрыканцы аўдыенцыі папа Бенедыкт XVI з асаблівым энтузіязмам звярнуўся да польскіх пілігрымаў, павіншаваўшы са святам Благаславёнай Марыі Каралевы Нябёсу.
Чых опачымі сом'єнне Маткі Божай Кролові, Всіх ту обецних завєшам єй оп'єці і сердечі вам благославім. Туше отцу п'єнч чехенчу лад оп'єкую шенг санктуарію Марінем на Менторелі. Том єсе, ктуре так єнтє одв'єцав Ян Павел II, і мне є спарсо дроге.
Павітаўшы асабліва маладажонаў, хворых, усю прысутную моладзь, ён праклікаў усіх да смеласці жыць і змагацца з цяжкасцямі на земскім шляху чалавека. Утаропіўшы зрок у нябёсы, каб адчуць ззянне святой Багаматі, выпрасім яе заступніцтва. І прыпомнім, што сёння боская літургія запрашае абажаць Марыю як нашу каралеву – параіў папа. Бенедыкт XVI надаў усім прысутным на аўдыенцыі ў залі Паўла VI, а таксама тым, хто сочыць за жыццём наступніка Петра праз сродкі масавай інфармацыі, сваё апостальскае блаславенства.
Sit nomen Domini benedictum,
et socum et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
mi feci celum et
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.